and listeners, minggu ini kita akan ngomongin tentang sandwich generations and societal expectations. Nah, mungkin dijelasin dulu kalau sandwich generations ini buat teman-teman yang belum tahu, itu adalah artinya generasi yang kejepit. Kejepit ini maksudnya dalam konteks secara finansial, yaitu dia harus membiayai keluarganya sendiri, membiayai diri sendiri, dan juga membiayai orang tuanya. Gue tahu banget, banyak banget dari teman-teman, dari listeners kita yang mungkin mengalami hal ini saat ini, and I know it's not easy at all. Nah, tapi mungkin sebelumnya kita mulai dari our values on money dulu growing up kali ya. Jadi kalau dari gue sendiri sih, sebenarnya I grew up in a family yang comfortable. Biasa aja, we're not rich, but we were comfortable. Tapi sempat ada masa di mana keluarga gue bangkrut. And then dari situ, gue ngeliat orang tua gue jadi very stingy about money, dan gue akhirnya, I promised myself, I would work really hard, so that gue gak usah nunda-nunda kalau gue misalnya harus ke rumah sakit karena gue sakit. Now, I would like to ask you ladies, sebenarnya your values on money when you were growing up itu kayak apa sih? Mungkin dimulai dari Talita dulu.
For us, again, we moved to New Zealand waktu itu pas kita masih lumayan kecil ya anak-anak. Pada saat itu kan kerusuhan tahun 98 itu emang my father's business juga ada downturn. Sampai akhirnya my father juga harus pinjam duit ke nenek aku untuk bisa membiayai anak ke New Zealand gitu. Sebenarnya I didn't actually know about this sampai I was much older. Tapi aku ingat sekali kalau similar to you, Andrea, my mom was super stingy because she was the one that took care of us, kan? So I, even though we were comfortable, kayak I always had a feeling of lack, kayak I couldn't get what I want. I always have to wait. I always have to save money and things like that. Dan makanya aku umur 15 mulai bekerja, and I had a part-time job, kerja di coffee shop. Yeah, just so that I can have my own money and my own authority to spend on whatever I want.
What about you, Kath? Do you have anything to share, maybe from your experience?
Yes, jadi kalau diri gue itu, my parents actually didn't come from a well-to-do or rich family background. Bahkan bokap gue itu sekolah harus biayain diri sendiri, dan sekolahnya juga di university yang like di pinggiran kota Medan gitu. Jadi growing up, I was very aware that we didn't have a lot of money. Terus tahun 98 setelah kerusuhan, Asian Financial Crisis, gue dipindahin ke Singapura. Dan di saat itu, there was a big, very big lack, of course, in terms of what I saw other people have and what I could have. Gue inget banget salah satu cerita gue pas gue umur 11 atau 12, gue dapet HP pertama. HP pertama gue itu HP dari nyokap gue. It was a Nokia, a very, very big and large phone. Sampai gue pernah diketawain oleh teman-teman gue di saat itu, which I think it was really mean. But growing up, we didn't really have a lot of money. But of course, things improved. My dad actually became a very successful banker. Setelah itu, of course, our life improved financially. And growing up, I was very fortunate because gak pernah susah-susah banget. Juga gak pernah ngalamin bangkrut. But I saw how wealth grew in my own family. Dan setelah itu, kayak I think it taught me a very important lesson that money was very important in our life. Anything that we had to do, we had to make sure that we had enough money. Jadi itu quite a way of growing up, which is like if I wanted to be successful, I needed to have a lot of money.
Oh wow.
So that's my story. Maybe Gita can share.
Yeah, what about you, Gita? Jadi kalau di Indonesia ini pada khususnya, itu kan kita kayak dibiasakan untuk quote-unquote berbakti sama orang tua, which means kita harus kasih orang tua duit. Kalau di keluarga lu sendiri, values itu diturunin ke lu gak sih, Git?
Okay, jadi aku growing up-nya cukup unik. Karena ayahku itu dulu di penjara, karena dia itu aktivis. Jadi dia di penjara 4,5 tahun, Dan memang dia itu orang yang sangat idealis dan lebih peduli tentang mereformasi government dan juga untuk membuat sehingga Indonesia itu menjadi tempat yang lebih equal dan makmur untuk semua orang. Dan dia, idealisme itu dia pegang sampai dia meninggal. Artinya, dari dulu sebenarnya uang itu nggak begitu penting buat ayah saya. Kita itu juga pernah bangkrut. Dan kita juga pernah nggak ada duit sampai ayah itu waktu itu harus pinjam uang sama sama ibunya, sama teman-temannya. Apalagi waktu kita di Amerika karena dia lagi mengambil PhD yang dia dapat dengan scholarship full scholarship. Tetapi memang ayah saya itu bukan orang yang peduli sih dengan yang namanya duit atau status sosial. Jadi even waktu dia mulai akhirnya berbisnis dan akhirnya sukses, dia itu sampai tidak mengerti sukses itu apa karena dia saking tidak pedulinya. Jadi kalau ada uang memang dia kasih ke orang lain, dia donate, dan dia itu raise saya untuk tidak pernah rely dengan yang namanya uang. Jadi dia bilang gini, kita nanti kalau ayah meninggal, ayah tidak akan memberikan kamu harta apapun, tidak akan kamu dapat tanah, rumah, uang, bisnis, apapun itu, kamu akan dapat nol dari saya, karena saya hanya akan memberikan kamu hal yang lebih penting dari semua itu, yaitu pendidikan. Jadi, memang waktu ayah saya meninggal, as he promised, kita tidak dapat apa-apa, dan itu sama sekali tidak apa-apa, karena kita tahu kita dapat pendidikan dari ayah kita. Jadi, memang cara aku grow up adalah orang tuaku itu menekankan bahwa yang penting itu adalah ngebantu orang, dan bagaimana caranya kita memberikan uang daripada bagaimana cara mengakumulasi uang. Nah, itu sih menariknya buat aku ya, karena itu adalah sesuatu yang memang berbeda dengan cara, misalnya cara ibuku growing up. Ibuku growing up dengan cara yang tradisional, di mana anak itu di-expect untuk bisa membantu orang tua. Tetapi orang tuaku itu emang mungkin aneh sendiri, dia mau bahwa kalau misalnya nanti aku udah selesai sekolah, mereka nggak usah bantu aku secara finansial, dan and they didn't. Kalau misalnya mereka tua nantinya, mereka bilang kita mau rely dengan diri kita sendiri, karena kita nggak mau untuk menginstill values ini. Dan itu sih pengalamanku, memang keluargaku aneh sendiri, cukup unik, tetapi aku grateful dengan cara mereka memberikan sisi pandang yang berbeda. Bukan berarti sisi pandang yang lebih bagus ya, tetapi sisi pandang yang berbeda, dan memang it challenges me to look at money differently.
Itu benar-benar fascinating sih menurut gue, karena daripada orang tua ngasih ikan atau apa ke anaknya gitu, mendingan diajarin, dikasih skills untuk pancing gitu, as a cari pancingnya supaya nanti bisa cari bait sendiri dan akhirnya bisa lebih multiplikasi dibanding cuma dikasih ikannya doang. Wow, that's very interesting. Nah, tadi ngomong-ngomong soal kesuksesan juga, yang mana Gita udah ngomongin. Jadi, teman-teman, you guys udah pernah dengar nggak sih? Ini jadi ada sempet yang viral itu loh. Jadi, ada yang salah satu account di Instagram, dia bilang, usia 25 tahun itu idealnya punya apa aja sih? Si account ini bilang, idealnya umur 25 tahun sudah punya tabungan senilai 100 juta, cicilan rumah sisa tinggal 20% lagi beres, punya kendaraan pribadi, gaji minimal 8 juta. Honestly, for me, that sounds really ridiculous, because looking back, waktu pas gue umur 25, itu gue masih di pekerjaan yang pertama gue, itu gue masih kerja di salah satu perusahaan TV nasional dengan gaji 6 juta. Itu adalah pekerjaan pertama gue gitu loh. Dan at the time, honestly, gak ada lah yang namanya tabungan bisa sampai 100 juta karena number one, gaji aja udah segitu. Number two, at the time, gue masih karena digedein dari keluarga yang kayak tadi Talita juga sempet nyinggung juga sih. Maksudnya kalau if you want something, you have to work hard for it. Jadi gue bukan tipe yang dikasih-kasih, dan akhirnya ketika punya uang sendiri juga jadinya agak liar ya, dan gak punya tabungan sama sekali, lebih mentingin belanja. Dan honestly, if I could look back to myself, I would tell myself, mendingan save up. Buat apa coba waktu itu gue belanja, trying to impress my colleagues, atau actually trying to impress waktu itu emang udah ada Instagram juga, jadi sebenarnya ke media sosial. And I don't know if you guys can relate to this juga sih sebenarnya. What about you? Kayaknya Kat, Kat kan paling paling deket ke umur 25 nih sebenarnya dibandingin the rest of us.
Nah, gue di usia 25 itu gue went through a lot. I think in terms of satu, I basically didn't like or I was lost in my career. I was then actually working for Kita. Aku sampai bilang ke dia kayak gue nggak tahu gue hidup tuh buat apa. Di saat itu gaji gue gede. I think even for a 25-year-old, gaji gede, gue punya tabungan. Aku ada streams of income yang cukup untuk menghidupi gue sendiri. Nah, di saat itu, what I felt was an absolute, like, bleak future. Karena gue tuh gak tahu, gue tuh hidup punya gaji segini yang tinggi, terus punya streams of income, gue mau ngapain sih? Dan di usia 25, gue pedulinya cuman kayak beli barang branded, terus kayak traveling, kayak makan enak. Jadi kayak menurut gue tuh kayak di saat itu, I could be earning like a lot, but gue jujur, I didn't know what my purpose of life was. I didn't know what I wanted to do. I didn't know what really fulfills me spiritually. Jadi kayak jujur di saat usia 25, I went through depression. I was very sad about my life being not successful enough. Jadi I think looking back, like gue sekarang I'm turning 29. Jadi gue look back and like aduh kayak it's such a small thing, like being 25 and not achieving is so normal. Like, let's start to like normalize things that even if you're 25 and you haven't achieved anything, it's okay. Itu sih dari.
Dan ngomongin soal achieving anything or not achieving anything, ini kan juga based on who standards kan?
Bener banget.
Iya, dan kayak tadi ngomongin tentang societal expectations, obligations, pressure juga misalnya. Di Indonesia ini pada khususnya ya, ekspektasinya adalah kalau lu gaji pertama itu wajib kasih orang tua. I don't know where that came from sebenarnya. Dan what do you think about this? Maksudnya sebenarnya tuh kita taking care of our parents atau family members atau our siblings itu sebenarnya tuh obligations kita kah? What do you guys think? Well, Talita maybe?
I believe misalnya kita we do it out of gratitude dan tidak merasa kayak obligasi atau di pressure. It's our own choice sebenarnya. What I'm worried about is hearing sometimes dimana like millennials are put under a lot of pressure when they're still trying to shape who they are, trying to find their own footing, itu sudah kayak ditarik dari berbagai arah untuk satisfy all these different expectations and obligations that's already put on them. Aku setuju banget dengan yang Kat cerita tadi itu. When I look back when I was 25 tuh bener-bener belum tahu apa-apa, man. Like, and then what I look back on and what I'm grateful about is I had the opportunity untuk ngeraba-raba and figure it out for myself. Umur 25, waktu itu aku masih lagi memulai Bow Bakery. Aku mulai bener-bener dari rumah kan. Goreng bombos di rumah. Literally driving it to coffee shops. And ya tidak ada pendapatan paling. Jual bombos sehari 24 pieces gitu kali. Satunya 30 ribu, so you can count that. I'm happy soalnya I could be a scrappy startup, you know. Back then, of course, I thought, waduh, aku barusan banting setir dari seorang musisi menjadi seorang chef, terus akhirnya merasa gagal untuk bekerja di luar negeri karena it was too tough on me. Coming back to Indonesia, literally no network, no income, no anything. Tapi have the opportunity to start for myself, I have to say that was one of the best blessings that I've had.
Yeah, and it was so brave of you for starting juga sih sebenarnya, Talita.
Yeah, and I look at you to you guys, kayaknya you've all had like work experiences in offices. I literally had zero. My work experience bukan di office tapi di coffee shop. I worked in a coffee shop, I worked in a music store jualan CDs, I worked in a kitchen. Kayak I never had a real proper job actually.
Sebenarnya it really doesn't matter. Maksudnya kita berangkatnya dari mana as long as kita bisa pakai our experiences as tools untuk nambahin skills kita dan ujung-ujungnya bisa nambahin duit sih sebenarnya.
I agree. Maksudnya jangan lihat kamu umur 25 itu udah pendapatan berapa. Misalnya, I was measured by that. Mana mungkin sih aku start a business, I would probably find a job, ya kan? Tapi we have to see, kadang-kadang anak 25 tahun ini apakah sedang membangun sesuatu untuk masa depannya yang akhirnya payback-nya tuh jauh lebih atau gimana, ya kan? Jadi like having the ideal expectation kadang-kadang ya not the best juga.
Yeah, and what about you, Gita? What would you say to your 25-year-old self?
Terus terang aku waktu umur 25 tahun, aku itu investment banker. Artinya hidup gue itu cukup oke. Karena investment banker zaman dulu terkenal, gaji kita gede banget. Tetapi kita juga kerjanya antara 80 sampai 100 jam per minggu. Yes, per minggu. Artinya zaman dulu gue itu emang kerjanya gila banget. Tetapi emang gajinya besar, jadi aku bisa savings-nya besar. Nah, aku itu terus terang ketawa-ketawa waktu ngedenger bahwa umur 25 harus ada standar ABCDE. Yang nentuin siapa aku juga udah nggak tahu. Kenapa kita percaya itu aku juga udah nggak tahu. Karena kalau kita mendapat apapun di dunia ini, pengen dapat tabungan 100 juta, aku bingung kenapa orang nggak sadar bahwa bukan berarti 100 juta itu akan stay. Kita itu kalau mendapatkan sesuatu juga bisa hilang sesuatu, gitu kan? Atau bukan hilang, bisa aja kita pakai untuk something else, misalnya jadi emergency fund, misalnya untuk sekolah, misalnya untuk kalau ada masalah medis. Jadi jangan terlalu terpatok akumulasi sehingga kita lupa sebenarnya. Apa sih uang itu? Uang itu kan sebenarnya adalah tool, adalah sesuatu yang bisa membantu kita melakukan sesuatu. Jadi menurut aku kalau misalnya umur 25, jangan terlalu obses dengan yang namanya mengakumulasi uang. Karena terus terang umur 25 aku bisa tabung banyak. Tapi guess what? Ayah saya waktu itu meninggal beberapa tahun kemudian. Saya pindah, saya harus juga funding master's degree saya. Jadi uang yang semua ditabung dengan baik, ya habis semua. Tetapi habisnya emang untuk sesuatu yang bagus gitu. Untuk master's degreeku, dan akhirnya nanti setelah aku akumulasi uang lagi, aku pakai itu untuk memulai bisnisku. Jadi ya begitu, harus melihat segala hal itu naik turun.
Iya, dan maksudnya benar banget sih kayak kita tadi bilang, ini standar siapa yang bikin, dan kenapa ini menjadi standar kesuksesan, gitu. And I feel like these people are just projecting, ya gak sih? Maksudnya, bukan projecting juga ya, I don't know what these people actually do, tapi yang perlu kita realize, bahwa yang perlu kita sadar adalah, our journeys are different. Kita semua berangkat dari upbringing yang benar-benar beda-beda semuanya. Kita nggak tahu. Kita ada masalah apa juga. Kayak tadi Gita bilang, ada masalah keluarga juga. Dan juga mungkin kayak misalnya kita udah nabung banyak, tiba-tiba ada orang tua butuh dana untuk medis, penyembuhan obat mungkin apa, jadi duit kita juga habis lagi. Dan atau mungkin kita juga umur 25 baru mau mulai buka startup atau UMKM, terus ternyata gagal di usia 27, standar ini tuh nggak ada yang nentuin sebenarnya. Dan kalau mau ngomong soal obligasi ke orang tua, anak durhaka, itu tuh bener-bener sering banget kan diomongin, apalagi di Indonesia ini, kalau anak nggak menunjukkan baktinya ke orang tua, dibilangnya anak durhaka. Padahal menunjukkan bakti itu menurut gue nggak cuma dari uang aja, ya nggak sih, Kak? Ya nggak sih, teman-teman?
Benar, betul. Sebenarnya gue pernah loh baca ada satu entrepreneur, dia bilang sebenarnya tuh gaji itu like it's also not linear, kayak it doesn't increase kayak linear, karena I think that was so useful for me because it really like debunk the myth of like contohnya lo dari satu kerjaan lo pindah ke kerjaan lain, gaji lo harus lebih tinggi dari kerjaan sebelumnya. And I thought that brought so much comfort because gue tuh sebagai entrepreneur, I also felt like dari gaji yang tinggi terus sampai gak digaji, itu gue pernah ngerasain. And I just felt like that was so real. Like, yes, salary does not have to be linear. Enggak berarti kayak lo makin tua gaji lo makin tinggi gitu. Enggak juga. Like, everything has different like standards, right? Like, it's what works for you. Mungkin gaji yang lebih rendah, tapi lo hidupnya lebih punya purpose, lebih fulfilled. That's also something that money can't buy.
True. Itu yang banyak orang gak sadar sih, ya.
Bener, Kat. Gue suka banget bahwa lu barusan ngomongin itu. Karena ada satu hal yang aku lihat juga. Kita sering ngomongin umur 25 harus segini, umur 30 harus segini. Tetapi kita gak, sebenarnya nggak pernah encourage orang untuk menanya ke diri mereka sendiri, emang kamu maunya apa sih? Gitu. Kita apa sih? Kita nggak encourage orang untuk melihat, emang standar hidup kamu yang kamu mau itu apa? Nggak ada satu yang quote-unquote benar. Gitu kan? Bisa aja kamu itu emang lebih suka kalau tinggalnya di sini, lifestyle-nya seperti ini. Ada yang mau lifestyle yang berbeda. Bukan berarti satu lebih baik dari yang lain. Tetapi ini adalah skill set yang kita sebenarnya jarang share dengan orang. Kita itu jarang encourage orang untuk ngebikin misalnya vision mereka sendiri. Emang kamu lifestyle-nya mau seperti apa? Be realistic. Emang kamu mau spending-nya berbulan berapa? Be realistic. Emang kamu tiap bulan maunya hidup makan di mana, hidup tinggal di mana, mau ada rumah, mau ada apartemen, mau begini, mau begitu. Kita sebenarnya jarang banget ngomongin hal-hal seperti ini.
Iya, nah ini gitu sebenarnya. Jadi kayak kalau tadi ngomongin rumah misalnya ya, ini gue nggak tahu ya, is it just me or you guys juga sebenarnya di apa ya, dari kecil tuh kayak didoktrin, lu tuh harus punya rumah, harus pokoknya. Jadi dari pertama kali kerja harus nabung, ujung-ujungnya pokoknya kalian harus beli rumah sekitar umur mungkin 30 gitu. Is it just an Asian thing atau gimana? What do you think it?
Itu adalah doktrin yang gue sering dengar dari banyak orang. Terus terang ayah gue gak pernah pressure gue untuk beli rumah. Kenapa? Karena gue privilege banget bahwa ayah gue itu adalah seorang ekonom. Artinya, dia itu kalau melihat segala sesuatu itu personal, individual. Jadi, kalau returns on real estate seperti ini. Tetapi, kalau returns on this itu seperti ini. Jadi, kamu aja yang pinter. Kamu maunya ngapain? Mendingan kamu mau renting atau kamu mau punya rumah. Gini deh, gue umur 40, gue belum pernah beli rumah. Sampai sekarang, sampai detik ini. Gue mungkin akan beli rumah ya beberapa tahun kemudian, karena aku mendingan melakukan hal-hal lain. Mendingan misalnya aku invest, mendingan aku melakukan ini, mendingan aku melakukan itu. Bukan berarti cara aku hidup itu lebih baik, enggak. Bukan berarti cara aku hidup lebih jelek juga, enggak. Ini personal aja, tetapi aku udah diajarin sejak kecil, kamu bikin deh budget. Jadi aku ada budget, aku ada household budget, tiap bulan begini. Terus udah gitu aku ada goal, financial goal. Jadi tahun ini aku pengen save segini, invest segini, dapat returns hopefully segini. Gitu. Jadi hal-hal ini hati-hati kalau kita ngikutin kemauan orang lain atau suggestion orang lain tanpa mikirin apakah ini cocok dengan values dan lifestyle yang kita mau apa enggak. Karena personally sekarang ini bukan timing yang cocok buat aku personally untuk punya rumah. Itu sih.
Benar, setuju banget sih, Git. Nah, ngomong-ngomong tentang kesuksesan, lawan katanya adalah apa? Kegagalan, kan? Tapi ngomongin tentang failures, itu kesannya kayak nobody's ever wanna talk about it. Kayaknya kalau ngomongin kegagalan, apalagi kegagalan diri sendiri, itu adalah hal yang sangat memalukan. Karena kesannya kita a failure. Gitu. Padahal sebenarnya nggak harus seperti itu. Jadi kalau ngomongin tentang kegagalan, mungkin yang dinilai sebagai kegagalan di hidup gue adalah gue pernah dipecat dari perusahaan misalnya di tahun 2017. Tapi kalau gue, waktu itu memang ketika dipecat, gue jujur gue merasa sangat terpuruk banget, like I hit rock bottom at the time. Karena gue pikir, gila ini masa depan gue bener-bener uncertain banget, gue udah gak ada uang lagi, gak ada pendapatan, gak ada tabungan, and then sekarang gak punya kerjaan. Like, what am I gonna do? Tapi it turns out, it took some time for me to realize bahwa rejection, itu tadi dipecat menurut gue adalah rejection, is a redirection. Dan kalau gue gak dipecat pada saat itu, gue gak akan jadi catwomanizer yang sekarang, gitu loh. And do you have anything to share kayak about how your quote-unquote failures bikin lo jadi yang sekarang? Maybe Talita?
Oh, wow. So, looking back, my biggest fear was to fail. Everything I did was to avoid that. And I thought I could avoid it by just working harder than anyone else, kan? Sebenarnya, that was my biggest fear adalah harus menutup toko aku. Dan thank you to the universe, apakah yang terjadi, tetap ya sesuai itu juga ternyata I had to close my first two stores. Dan pada saat itu aku umur 26 tahun ya, umur 26 tahun, terus 27 tahun kira-kira. And one of them. Terus I gained some investment waktu itu from an investor lah. And then to help me open these things. Terus akhirnya harus tutup. Can you imagine how many billions that went down the drain? Saat itu pun pendapatannya juga baru ya sedikit, kurang begitu banyak. Tapi sudah tahu minus miliaran itu rasanya seperti apa. At that young age, it wasn't a nice feeling. Of course, sempat terpuruk juga. Andrea merasa kayak useless. I put my name on my brand, Lobo Batalita Setiadi, and all of these things. Akhirnya harus menutup toko. I was just overcome by my fear of being judged by others. Kayak, oh, look at that. This nggak becus lah, atau stupid lah, atau whatever. I just like, I was haunted by what I thought everyone would say about me. Tapi what actually happened was, being in that rock bottom and being in that quietness, I realized that I never did all my hard work for myself. It was always to seem successful to others, gitu. Pengen buka toko yang di tengah mall biar kelihatan, pengen masuk ke majalah biar dianggap sukses, and all of these things I did for other people. Dan aku inget angin juga sukses di umur muda biar dipikir seorang prodigy. Dan pada waktu itu pun sudah punya calon juga untuk menikah. I thought everything was going my way. Dan aku senang-senangnya nge-checklistin everything, you know. When it finally crashed and burned, it was such a blessing for me looking back. Soalnya the worst thing that I thought could ever happen, happened, and I'm okay.
Wow.
And that all the fear that is just all in my head. At the end of the day, who gives a damn? You know, like, aku pikir, oh ya, ya kompetitor aku ya buka tutup, aku gak mikir tentang mereka sama sekali, aku gak peduliin kok. Like, why did they think, like, I have that syndrome di mana aku pikir aku di tengah dunianya, semua orang gitu. Oh, no God. One cares sebenarnya kan.
Iya sih,
I feel you so.
Iya, apalagi mungkin kita juga sering berasa kayak, aduh, nanti kalau gue kayak gini, orang-orang akan ngelihat gue kayak, they would pity me. And I hate to be pitied.
Sebenernya. Oh my gosh.
Kan dikasihani itu nyebelin banget, man. Like, lu rendah banget sampai lu harus dikasihanin. Dan gue sebel banget. Dan, yeah, that's what I thought. But then Talita juga bilang, Talita juga reminded me, thank you so much, bahwa, hey, the world doesn't revolve around me.
Exactly.
Oh my God. Gue sendiri ya, pernah ngalamin kayak I needed to maintain this look that I was perfect, I was well put together, I was able to afford all this branded stuff. Gue sekarang kayak when I go through like my wardrobe, like I'm like, I don't even use any of this stuff. Dan dulu kayak pas umur 24, 25, all I cared about was appearance. All I cared about was being able to afford expensive stuff just for the sake of it. But it just brought me like little bits of happiness. Setelah itu kayak, they're just stuff. I used to think not being able to afford branded stuff, like a bag or shoes, as a failure. Because I was taught like, oh, in order to be successful, you have to be able to keep up with the trends. You have to like be able to buy all these things. Tapi ternyata enggak juga. Jadi gue tuh kayak, thanks so much Talita for bringing that up. Because I used to struggle. I had very low self-esteem. Apalagi pas gue tuh kayak baru graduate, terus working my first job. I felt like I needed to prove to people that, yeah, I could have like a corporate job, but I could also be earning a lot of money. Like I basically sacrificed my sleeping time. I sacrificed a lot of my health. I sacrificed a lot of my relationships with people. So I don't know if that's even worth it, like, right? To really keep up with like a certain kind of appearance.
Oh man. Yeah, Kat, I have the same experience. Dulu, I came back to Indo, right? And before that, I was a jazz musician in New Zealand. Literally, my wardrobe was secondhand clothes. I love vintage clothing. Terus balik Indonesia, kaget, man. I was like a fish out of water and wanting to fit in. Terus, from my observation, I thought I needed three things, which is Louboutin shoes, Chanel handbag and a husband.
Wow.
Like, literally, I thought that was like, I literally thought I needed all those three things, and I did get them. Sekarang, I pretty much almost sold everything, all my branded stuff. Sekarang kalau aku beli, yang bener-bener sayang dan suka banget.
Yeah, it's crazy.
Actually, in my 20s, aku sebenarnya lebih banyak spending, karena juga waktu aku masih in my 20s, aku bisa afford all of these things, apalagi jadi investment banker dengan gaji yang sangat besar, dan juga dengan the fact bahwa kerjanya 80-100 jam per minggu, artinya ya kalau nggak ada waktu untuk relax, anytime you have emang dipakai sebenarnya lebih banyak untuk shopping gitu. Zaman dulu aku sebenarnya shopping karena I actually like the stuff, right? Zaman dulu, karena I've never really had them growing up. Growing up kan kita nggak dibeliin hal-hal seperti itu. Jadi waktu aku mulai bisa afford barang-barang itu sendiri, it felt really cool untuk bisa afford things yang aku sangka, wow, it's impossible gitu. Tetapi memang it didn't last long, paling cuman beberapa tahun, dan udah gitu aku lihat, wow, ternyata yang namanya master's degree dan yang namanya ngebikin bisnis sendiri itu mahal banget ya. Apalagi yang namanya bangkrut itu, wow, super mahal. And then it made you understand the value of money, bahwa ternyata uang itu memang hanyalah tool untuk membantu kita self-actualize, untuk hidup dengan cara lifestyle yang kita mau, whatever lifestyle that is.
Mm.
So that's how I see money now, lebih sebagai tool yang bisa membantu.
Mm. Speaking of money as a tool, itu, do you have any tips? Gimana ya caranya supaya kita bisa upgrade our skills, cari-cari pancing-pancing.
Yeah.
Pancing-pancing untuk
okay.
Karena kan tadi kayak Gita, lu juga udah bilang kalau dari your parents itu nggak diajarin untuk dikasih ikannya gitu loh. Can you share to us?
Yeah.
Kalau untuk anak-anak nih umur 25, yeah, mungkin our listeners, gimana sih caranya?
Gua kalau misalnya dibilang sebaiknya invest kemana ya, biar bisa returns yang paling baik dengan waktu yang paling cepat. Okay, there's only one: education, skill set. Itu aja. That's all there is. Education dengan cara apapun, bukan berarti education kamu harus dapat misalnya sarjana dari mana atau dapat master's degree dari mana, bukan begitu. Tetapi yang namanya pengalaman dan yang namanya pendidikan itu adalah dua hal yang menurut aku memberikan returns yang paling optimal dalam waktu yang paling dekat. Kenapa? Karena kalau yang lain itu akan memberikan kamu returns dalam bentuk cash. Tetapi cash selalu bisa habis. Ingat itu, yang namanya duit selalu bisa hilang, selalu bisa habis, selalu bisa kepake. Tetapi yang namanya actual pengalaman, education, dan training, dan skill set, itu beda lagi. Itu kamu bisa bawa seumur hidup. Ini sampai sekarang, aku pamerin basically pengalaman dan education aku di CV aku. Kalau misalnya aku dapat proyek baru, kalau misalnya dapat offer yang baru, itu semua aku masukin.
Actually, on top of that, Git, kan banyak banget sebenarnya followers aku tuh suka nanya kan, Kak, tapi kalau misalnya uang aku terbatas, gimana sih cara aku tuh bisa kayak belajar atau get new skills? Nah, salah satu tips ya sebenarnya dari gue, kalau you're not looking for like, satu, there's a lot of free courses online yang sebenarnya dikasih secara gratis dari banyak tempat. Kedua, baca itu menurutku adalah satu skill yang like it's just so impactful to your knowledge and to what you to really enhance what you know. Dan ketiga, to reach out to people who are experts. Ini tips dari gue sendiri, dan gue juga belajar dari salah satu temen gue yang super pintar. Dia bilang, Kat, kalau misalnya gue nih mau belajar tentang sesuatu, maupun itu apa ya, like mau itu tentang kopi, mau itu tentang kayak marketing skills, mau itu tentang SEO, I'll cold email atau cold message someone on LinkedIn, on Instagram, on TikTok, and I'll reach out to them and ask them for their time. And menurutku, that's so insightful and that was so helpful. And even up till today, if I want to learn about something, I will go to the expert. And either buy that person a coffee or just get their time, like 1 hour of their time virtually untuk ngelakuin itu, untuk belajar. Itu sih.
Oh wow, yes Kath, thank you for saying that. Gue setuju banget, karena gue juga pernah belajar dari temen gue yang namanya Alexandro Ruby, yang dia juga belajar dari tadi mentor-mentornya bahwa it's really important to set aside some time, tadi kayak lu bilang, buy someone lunch. Dan dari situ kita spend time with them, we get to know them, and then kita tanya-tanya sih, dig deeper, apa yang membuat mereka sukses. Jadi, apa ya, hopefully skills-nya mereka itu ketularan ke kita juga dari based on their experiences, based on their failures and successes.
I really like that juga, karena itu adalah hal yang gue lakukan sampai hari ini. Gue tiap minggu ada target untuk ketemu 2 orang baru per minggu, 2-5 orang baru per minggu. Gue traktirin kopi atau lunch, udah gitu gue belajar dari mereka.
That's so true, and kadang-kadang I get some people asking me, what if they feel like they're so far removed from these people, maupun mereka like business owners, or orang-orang yang sudah dinilai sukses gitu ya. Mungkin mereka fresh graduate, atau mereka juga belum merasa they have, ya kurang selevel lah untuk even minta tolong atau contact ya. The advice that I would give is, always ask yourself like, what can you do for them? You know, soalnya kan nih, these people, they're successful, they're busy. Tapi, if we can find a way to also share and give value to them, itu they would be super happy. Kayak dulu tuh pas aku baru mulai Bow Bakery, benar-benar tidak dikenal siapa-siapa, mulai dari rumahan. Tapi what I did was, I went from coffee shop to coffee shop, and then I gave consultations for free on their menus, on their brunch menu. Oh, did you know kalau you use this type of bread, you can make eggs benedict with it, or actually this is a better way to toast the bread. Or did you know if you sell this part, this bread combinations, you'll, you know, increase your check average. And I'll ask them what help do they need in terms of their food production and in the kitchen and things like this. And even in the display, like tanya-tanya selalu kayak, how can I give value to them? Then the more we help them give value, contribute, collaborate, tuh mereka akan lebih senang untuk sharing juga. Tapi again, we shouldn't feel minder anyway. Soalnya usually misalnya orang yang sudah kita nilai sukses ini, they're actually a good person and they're a generous person and they're, you know, usually they're happy to share kok. Jadi jangan terlalu merasa minder.
Nggak cuma share sih sebenarnya ya. Gue senang banget sama yang kalian brought up ini barusan, karena gue tuh selalu bilang, never underestimate the power of hubungan baik, which means lagi-lagi connections. Karena I'm pretty sure you guys agree with me. Yang namanya success quote unquote never happens gara-gara hard work doang.
Mm-hmm.
Ya enggak?
Yep.
It's a combination of so many things.
Iya, jadi kerja keras itu tuh enggak cukup banget, dan gue tahu banyak banget accounts on Instagram or Twitter yang motivational gitu, yang ngomong kayak, oh, kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. But no, the truth is, even though lu kerja keras, kalau emang salah energinya, maksudnya the energy that you put in, atau the, apa ya, investing in the wrong thing, ya nggak bakal balik modal, nggak bakal untung, malah jadi buntung juga sih sebenarnya.
Sama timing, yes. timing, hoki, network, semuanya itu banyak banget faktornya, gila. Yes. Faktornya itu next level.
Mm-hmm. Satu hal yang lo sering bilang, dan gue ingat sampai sekarang, itu adalah, it also happens when you know when to give up. Knowing when to give up is actually the best lesson failure can teach you.
Gue ingat. Yes, and tadi Kath udah bilang juga tentang reaching out to the experts gitu, untuk belajar langsung juga. Itu menurut gue, itu penting banget, karena it teaches us untuk be active. Nggak pasif, kita nggak cuma nunggu opportunity aja, kita nggak cuma duduk-duduk doang, karena rezeki menurut gue, ya rezeki datang, sure, tapi ada yang harus diusahakan.
Setuju banget.
By the way, aku pengen share aja sama yang, apa yang terjadi dengan salah satu followerku. Jadi dia itu reach out ke aku dengan out of nowhere, gitu. Dia kan selalu ngasih respon gitu, thank you, atau wow, this is so helpful, which is normal, right? Tetapi dia membuat unique positioning strategy di mana dia ngasih aku literal research tentang gym-gym lain yang ngebantu gue, gitu kan. Dan itu aku nggak minta. Nah, dia mulainya begitu. Terus dia bilang, kakak kalau misalnya nanti perlu bantuan apapun, bilangin ya gitu. Terus udah gitu, dia sampai pernah ngebikin research tentang marketing untuk sosmed bisnis. Jadi hal-hal seperti itu ngebantu banget, dan makanya sekarang aku itu udah mulai ngomong sama dia, dan dia sampai pernah intro aku ke someone else yang ngebantu, dan akhirnya aku ngebantu dia juga. Jadi trust me, ini orang very random, dan cara dia melakukannya itu sangat sopan, ngerti boundaries, aku nggak pernah digangguin atau di stalker, tetapi dia selalu memikirkan apa yang bisa aku bantu. Dan sini, karena dia selalu memikirkan dengan apa value yang bisa aku kasih, dia kita sekarang bisa ngomong.
Exactly, exactly. Thank you, Gits. I'm so happy someone's actually doing it.
Iya, itu penting banget sih.
Gue pernah banget nanya salah satu expert yang I reach out to, like I said, I thank you so much for your time. Kayak you're so generous. Kenapa sih lo tuh bisa se-generous ini? And then dia jawab, because I have had doors opened for me. Therefore, my responsibility is to open more doors for other people, which I thought was just so sweet.
Oh wow! I was so lucky to have had that kind of mentor juga, by the way. Jadi waktu itu sebenarnya pas masih ada kuliah gitu, there was a rough patch di my family financially. Jadi ada satu periode di mana actually this person paid for my education supaya gue bisa lulus. Dan gue tanya ke dia juga why he did that to me gitu. And he actually said the same thing juga, because waktu dulu dia juga gak bisa kuliah kalau gak ada orang yang dengan generous bayarin dia dan ngajarin dia. Dan actually that was my first boss waktu di kantor yang pertama. Dan ngomong-ngomong soal balik lagi tadi kesuksesan, do you guys agree kalau kesuksesan kita juga itu ditentukan oleh our bosses? Jadi gue pernah ada quote yang bilang kalau sebenarnya don't be loyal to the company, tapi be loyal to the boss. Tapi juga tergantung ya bosnya kayak apa dulu. Because your boss will determine your future success tuh kayak gimana.
Trust me, Gita, I used to work for Gita. I resonate with that. Nggak, kalau nggak ada Gita, I think I would not have moved out of my comfort zone, keluar dari corporate job. Kalau juga nggak ada Gita, I don't think gue itu akan ketemu apa yang gue suka sih. Like, what actually really makes me fulfilled and what makes me have purpose every single day. So, yeah.
Oh, thank you.
Wow, Gita.
That's the nicest thing.
Yeah, dan balik lagi ke sandwich generation nih ya. Jadi sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan gitu ke our parents, mungkin ke ekspektasi yang ada dari keluarga kita juga. Kalau menurut gue sih yang penting itu sebenarnya setting boundaries. What do you guys think?
Definitely tergantung dengan values kita. Karena kalau misalnya membantu orang tua itu adalah sangat penting, itu harus dilakukan dengan lapang hati. Jadi jangan sampai kalau misalnya kita membantu orang tua itu dengan hati yang berat dan juga dengan pamrih. Itu benar-benar harus pasrah, itu harus memberikan, karena memberikan itu adalah antara kita dengan Tuhan, bukan antara kita dengan orang lain. Basically, setiap orang yang merasa bahwa saya harus menghidupi orang tua dan juga harus menghidupi keluarga sendiri, I don't know what they need to do untuk dig deep sehingga bisa jauh lebih lapang hati dan terbuka untuk melakukan itu. Tetapi memang benar ada yang namanya juga boundaries, karena tergantung juga situasi semua orang kan beda. Nggak ada yang namanya one size fits all. Jadi kalau misalnya sesuatu itu sudah melebihi boundaries kamu, sudah melebihi values kamu, dan sudah tidak cocok dengan apa yang akan memberikan kedamaian di hati, menurut aku sih harus bisa belajar untuk berkomunikasi dengan orang tua dan dengan orang-orang sekitar kita tentang boundaries ini.
I agree, Git. Kalau di Indonesia ini, jadi kebanyakan juga karena kalau misalnya kita berhubungan sama pasangan kita, apalagi kalau kita menikah, orang tuh bilangnya kita menikah bukan dengan orangnya aja, tapi dengan keluarganya. Which means, seringkali terjadi adalah, even pasangannya pun, ekspektasinya adalah untuk membantu keluarga pasangannya. Apalagi sering terjadi yang kasihan sebenarnya gara-gara patriarki, di sini laki-laki yang lebih banyak dibebankan tanda kutip dengan harus menjadi provider bukan cuma keluarganya, tapi orang tuanya, bahkan mungkin sampai ke orang tua keluarga pasangannya. Padahal tadi kita juga udah sempat nyinggung, mungkin ada baiknya juga dari awal sebenarnya udah didiskusikan dulu juga sama pasangan. Maksudnya kemampuan kita berdua segini loh, kemampuan aku secara financial tuh segini loh. Jadi semua udah didiskusikan di awal dan itu hopefully bisa bantu untuk set boundaries kalau memang ke depannya ada permintaan yang enggak-enggak.
Benar sih. I think for myself, gue itu besar di keluarga yang kayak my dad actually provided for his extended family, for my family, for myself, for my siblings. Jadi gue ngerasa like there's so much burden that he took on since he was very young, and that's just a very like selfless thing to do. But I also can tell like kayak sebenarnya there are times where, you know, he didn't need to like take all of that burden. Jadi gue setuju banget sih Idrea, kayak I think apalagi dengan kayak zaman yang udah berubah ya, yang udah lumayan berubah, karena di I think in my generation, kalau gue lihat in my immediate circle, like none of us had to be responsible like how my father was responsible with his extended family. Jadi itu salah satu hal yang membuat gue kayak wow, like sometimes like I definitely have this appreciation for the parents that I had, because without them itu kayak I wouldn't be who I am today.
Terakhir nih ya, gue pengen nanya deh, have you guys pernah ngerasa pressured by social media? Kita ngebandingin, kok dia kita umur segini, dia umur segini, dia udah punya ini, kok gue belum ya? And how do you guys deal with that insecurity and ngebandingin ini?
All the time. Okay, all the time in the past lah. Karena dulu gue as a teenager who didn't know much, young adult who didn't know much, gue tuh selalu compare mulu. Kayak, wah orang ini punya tas yang baru nih, punya sepatu yang baru, punya baju yang kece, punya kayak pergi holiday sama pacarnya, sama temennya. Of course, those made me super duper envious, right? But at the same time, gue tuh lupa loh untuk kayak berterima kasih for the kind of life that I had. I was so caught up in comparing that I forgot to like even be thankful that I have everything. I had a roof over my head, I have food on the table. Jadi sekarang ini kayak bodo amat gitu. Kayak, what's the point of comparing yourself to other people? You're just always be sad.
Yeah, I used to compare myself with others mostly to do with success, how much income I think they're making, how many outlets they have. It sounds kind of petty, but I literally didn't know how to measure success for myself, that I needed those standards and imply it for myself gitu loh. Jadi my goal right now is to define what is success for myself. Soalnya bisa aja sih aku buka 100 outlet and have many franchisees and all these things. Tapi, is that really what I want? You know, what gives me joy in my business? And what gives me joy is growing at my own pace, is doing what I feel is important in terms of my company culture, or in terms of my product quality. Take time to do what I love. Kayak take ages deciding on interior design or even graphics design and all the artistic things that come with food and menu creations. Like, this is what makes me happy. This is what makes me feel like me. Jadi, I don't want to be someone else. You know, I have to look into myself and go, from running this business, what aspects actually make me happy and what aspects actually bring the best of me out, which is the creative side, which is the fun side. And that gives me so much more comfort to grow my business at my own pace. Dan udah gak bandingin berapa outlet lagi, because it never ends, right?
Aku terus terang sympathize banget sama generasi sekarang, karena aku kan gak grow up dengan sosmed. Aku dari tahun 81. Nah, generasi sekarang itu kalau misalnya kita belum fully secure, dan apalagi kalau misalnya masih banyak insecurity karena masih baru menitis karir, it can be very challenging karena sosmed itu bisa kasih kita temptation yang super berat untuk comparing diri sendiri. Nah, aku kan grateful bahwa memang I didn't grow up dengan sosmed, sehingga aku memang nggak terbiasa melihat sosmed. Jadi in general, aku juga nggak terlalu lama tiap hari main sosmed, karena bukan habit. Dari itu, aku recommend biar kita semua was-was deh how much we use sosmed, dan juga harus was-was siapa yang kita follow di sosmed. Influence-nya kayak apa, karena kita nggak pernah tahu orang itu dapat bajunya itu desainer karena nyicil, kita nggak tahu dia minjem, kita nggak tahu apa-apa sebenarnya. Even kalau dia beli sendiri, kita juga sebenarnya nggak tahu dia itu bisa benar-benar afford itu apa enggak. Jadi, very important untuk ngelimit sosmed dan juga tahu siapa sih yang gue follow dan orang itu ngasih energi apa ke gue. Kalau misalnya ngasih energinya cuman energi yang negatif dan kerjanya cuman banding-bandingin diri terus dengan nggak jelas, ya buat apa follow? That's the way I look at sosmed.
I agree with you, Gita.
So good, like edit our influence, ya. Maksudnya kita harus jaga-jaga, like our field of influence juga dong. Jangan mau di-influence sama yang nggak bagus-bagus gitu.
Iya, dan so kalau menurut gue juga, kalau ngomong tentang comparing ourselves, itu bukan tujuannya untuk bikin diri sendiri insecure, tapi kalau gue pribadi, gue liatnya tuh kayak motivation gitu loh. Lebih kayak pecut gitu loh, kayak, eh, kok dia bisa ya? Kok gue enggak? Dan itu lebih, buat gue sih, lebih challenging for me to grow jadinya. Bukannya untuk ngalahin itu orang, tapi untuk challenge myself juga. Thank you ladies for sharing. Jadi ini udah berfaedah banget buat gue. Kita udah belajar tadi yang namanya tentang sandwich generation. Dan juga what should we do kalau memang kita harus set boundaries ke family members, ke parents. Dan yang penting memang kita bisa belajar untuk say no and filter out the influence that we get. Karena itu bisa bikin kita mundur atau malah maju ke belakang. Alright, that's it for today. So stay tuned to our next episode and we'll see you next week. Bye.
See you.
See you.
Bye everyone.